Ionuț Troie, președinte delegației României la Parlamentarea Consiliului Europei, Alina Gorghiu, fost președinte al PNL și membru al delegației României la Parlamentarea Consiliului Europei. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația în studioul Europei Libere de aici, de la Strasburg.
Bine o regăsim!
Mulțumim pentru invitație!
Acest interviu are loc după o seară în care l-am văzut pe președintele Klaus Iohannis aici la Strasburg, întâmpinând comunitatea românească din Strasburg și din împrejurim. Și evident, în cadrul acestei întâlniri, președintele a vorbit și despre problemele de acasă, despre această chestiune a referendumului. Printre altele, noi știm că președintele deja a declanșat procedura de organizare a unui referendum național, temele fiind continuarea luptei anticorupției și asigurarea integrității funcției publice. Prima mea întrebare ar fi, de ce nu mai vorbește președintele despre grațiere? De ce până acum domnia sa a spus că acest referendum va avea ca subiect ideea grațierii? Acum e vorba de o altă formulare și întrebarea mea, o repet, de ce nu mai vorbim despre grațiere în cadrul acestui referendum?
Ideea de grațiere sau cuvântul grațiere e o problemă de formă în întrebarea unui referendum și nu, juridic nu e în regulă să fie formulată așa întrebarea. Însă cred că problema de substanță, de esență în România la acest moment este tranșarea paradigmei în care vrei să funcționezi. România de la Revoluție încoace a ales un parcurs pe care dumneavoastră, ca parte a diaspora românească, înțelege să-l ducă mai departe. Cam toți înțelegem același lucru. Însă există partide în România, cum este PSD-ul, care a câștigat alegerile la un scor foarte, foarte mare, care acum încearcă o deturnare a voturilor într-o altă direcție. N-a existat nicio secundă în campanie electorală vreun mesaj din partea Partidului Socialist Român în care să-și asume în fața electoratului măsuri de clemență socială cum sunt amnistia și grațierea. Și cu toate acestea, în primele două săptămâni de mandat, în loc să discută de bunăstare, de măsuri pe care le aveau în programul de guvernare, au surprins o țară întreagă cu niște ordonanțe pe care, într-un mod ocult, că ăsta-i cuvântul, au încercat să le impună într-o ședință de guvern. Referendumul e necesar în acest moment, pentru că altfel nu poți genera, unu, dezbatere publică reală. Guvernul refuză acest lucru, nici măcar nu dorește să trimită proiectele în Parlament. Și doi, tranșezi, sper eu, odată pentru totdeauna, problema societății din România care își dorește sau nu integritate, își dorește sau nu luptă anticorupție. Și cred că este cea mai înțeleaptă decizie, ca să nu vă spun că e un joc de șah pe care îl încearcă PSD-ul acum, o glumiță nesărată cu facem încă două referendumuri în aceea zi, însă eu cred că trebuie să dăm cezarului ce al cezarului. Populația din România are dreptul să știe care sunt măsurile pe care un guvern le ia sau nu le ia și care este direcția pe care dorește să o imprime societății în care trăiește. Până una alta avem niște alegeri de făcut, dar alegerile nu se pot face decât în cunoștință de cauză. Referendumul odată ținut, ne este foarte clar care va fi destinul pe următorii, nu știu, 10, 20, 100 de ani.
Domnul Stroie, dacă aveți vreun comentariu de făcut pe această temă, e în regulă. Dacă nu,
juridică,
eu trec la următoarea întrebare.
Un singur lucru vreau să aduc în discuție. Până la urmă, gestul președintelui este unul corect. Dacă latura juridică a lămurit-o doamna Gorghiu, eu cred că latura democratică, aspectul care ține de consultarea publică, este extrem de important, pentru că această temă n-a fost dezbătută și nu s-a regăsit în oferta electorală a niciunui partid politic. Cu atât mai mult a celor care acum conduc România, noul guvern social-democrat împreună cu ALDE, care înțeleg să exercite puterea conferită de votul popular în interes propriu. Și nu e bine lucrul acesta. Până la urmă, o întrebare pusă poporului pe o chestiune clar și bine definită nu face decât bine și lămurește odată pentru totdeauna o dezbatere extrem de aprinsă politică. Acum o ducem și în zona poporului.
Președintele a spus aseară că a avut întâlniri la CEDO, a avut întâlniri cu reprezentanți ai Comisiei Veneția și că nu există nicio presiune din partea acestor două instituții cu privire la grațiere, cu privire la sistemul penitenciar din România. Traducem pentru publicul de acasă. De ce a făcut președintele această declarație? De ce este important ca publicul din România să știe că cele două instituții de aici, de la Strasburg, nu fac presiune cu privire la cum stau lucrurile în sistemul penitenciar din România?
Te rog.
E foarte ușor să argumentez cu chestiuni mai puțin cunoscute publicului din România. Invocarea celor două instituții în momentul în care a fost lansată această temă de către PSD a fost un lucru foarte la îndemână, care nu putea fi testat. Vizita președintelui la CEDO și la Comisia de la Veneția vine într-un moment extrem de oportun care poate ajuta dezbaterea din România. Nu există în momentul de față niciun fel de presiune instituțională din partea acestor două organisme extrem de importante în prezervarea sistemului de valori a statului de drept pentru un asemenea demers legislativ în România. Lămurește pe toată lumea că nu există niciun fel de sancțiune, nici măcar financiară. Apropo, se făcuse un calcul extrem de superficial în țară pentru a fundamenta, pentru a argumenta această solicitare a PSD-ului și nici din punct de vedere al formei juridice sau al drepturilor care zice se ar fi încălcate în zona drepturilor și libertăților fundamentale, nu există o presiune sau vreun interes major european pentru a susține asemenea demersuri.
Doamna Goghiu?
Știți ce trebuie să transmitem publicului din România? Ceea ce președintele a spus clar, dar simt nevoia să întăresc și eu. Grațierea și amnistia în viziunea Comisiei de la Veneția, în viziunea Curții Europene a Drepturilor Omului, nu reprezintă soluții pentru problema supraaglomerării din penitenciare. Nu scoțând 2000 de oameni mâine din penitenciarele din România, eliberându-i, trimițându-i în societatea românească, vei avea penitenciare mai liberă. În 8 luni de zile, acele penitenciare se supraaglomerează din nou, va fi din nou inflație, dacă nu ai alte soluții pe care să le implementezi. Din păcate, ordonanțele, așa cum spunea domnul Stroie, sunt făcute cu dedicație, pentru că e prima dată când o grațiere s-ar aplica nu doar celor din penitenciare, care ar putea constitui un resort de eliberare a celor idei de supraaglomerare, dar vreo 8.000 de oameni din afară, cei cu pedepsele suspendate, printre care și domnul Dragnea, beneficiază de această măsură. Ori vorbești de supraaglomerare, ori e ceva în neregulă și lucrul acesta a trezit suspiciuni. Sunt sute însă de hotărâri ale CEDO care sancționează condițiile de detenție. Nu doar din România, vorbim de Italia, care a și plătit destul de mult, vorbim de Ungaria. Sunt multe state din Europa unde media este evident, unde numărul celor din penitenciar este peste media europeană. Nu este o dramă. Mai mare dramă, vă spun eu, este faptul că în momentul în care a eliberat omul din penitenciar, tu nu l-ai pregătit să se reintegreze în societate. Este cel mai mare necaz, pentru că 80% din cei eliberați revin în penitenciare ca recidiviști. Renunț la partea tehnică și vreau să vă spun atât, că există o hotărâre prepilot și pentru România și că este necesar ca în Parlament să discutăm toate măsurile necesare pentru a ușura situația penitenciarelor și avem soluții de majorarea bugetului ANP-ului, Autorității Naționale a Penitenciarelor, de transformarea unor cazări în spații de detenție, ceea ce iarăși este posibil, de construcție pe penitenciare private, de măsuri alternative de executare a pedepselor. În Statele Unite, în state europene, îi pui brățara omului, s-a dus acasă și își execută pedeapsa monitorizat în anumite condiții. Dar pentru toate acestea, oamenii trebuie să aibă ca scop, ca obiectiv, dorința asta de rezolvare a situației penitenciarelor, nu a situației personale. Cam aici avem noi gap-ul dintre... Avem această diferență între PSD și noi și președinte. În fine, vom susține referendumul cu toată tăria și Partidul Național Liberal și ceilalți colegi din opoziție. Am spus că vom face acest lucru pentru că e necesar să tranșăm problema foarte rapid și clar.
Și dacă guvernul va adopta cele două ordonanțe de urgență înainte de referendum?
În opinia mea, odată declanșat referendumul, și acesta a fost declanșat ieri, este foarte, foarte greu să mai demarezi sau să generezi absolut orice act normativ în intervalul acesta. Dar nu m-ar mira să devină adevăr sau realitate scenariul invocat de dumneavoastră. Vom vedea pe măsură ce evoluează lucrurile. Cred însă că e o capcană. Întotdeauna pentru PSD, dorința aceasta de grațiere și amnistiere a propriilor colegi de partid i-a pus la zid și a încurcat. Este iarăși un moment în istorie în care își dau cu stângul în dreptul. Eu am credința totuși că în România lui 2017 nu poți să mai dai ordonanță dacă toate instituțiile din sistemul judiciar îți atrag atenția că nu e în regulă conținutul ordonanței, dacă președintele României iese și spune același lucru și mai presus de toate dacă sunt zeci de mii de români care ies în stradă și spun că vor transparență și dezbatere.
În fond, toate aceste lucruri fac parte din dezbaterea publică. Până la urmă, ei pretind că au lansat aceste două proiecte în dezbatere publică. Vocea tuturor s-a auzit. Din păcate, dialogul cu Partidul Social Democrat s-a mutat și în stradă, dar asta este. Până la urmă, trebuie să țină cont de toate lucrurile astea. Un asemenea gest de grăbire sau de adoptarea celor două ordonanțe le-ar face mult mai mult rău decât o eventuală lăsare a lor în dezbaterea publică și, bineînțeles, să fructifice rezultatele care, sau semnalele care le vin.
Domnule Stroie, doriți o unificare a dreptei. Presa a preluat mesajul dumneavoastră pe care l-ați făcut public zilele trecute pe contul dumneavoastră de Facebook cu privire la o alianță PNL-USR pe care o vedeți oportună, pe care o vedeți, citez, în sprijinul electoratului de dreapta. Cât sprijin are această idee în interiorul PNL?
Știu, vom vedea. A fost o temă pe care mi-aș dori a fi dezbătută în cadrul Partidului Național Liberal, tocmai pentru că noi în momentul generării mari fuziuni între cele două partide am redefinit Partidul Național Liberal ca partidul integrator al dreptei românești. E bine să ne ținem de acest lucru, să fim consecvenți. Ba mai mult decât atât, în momentul de față traversăm un moment de maximă dificultate politică. Scorul pe care l-am luat în alegeri nu este unul care să ne ofere mari speranțe. Am pierdut guvernarea, am pierdut posibilitatea de a da măsura valorii noastre. De ce nu a începe un dialog sănătos, constructiv și transparent cu o formațiune politică care a transferat marea parte a voturilor bazinul electoral liberal. Din punctul meu de vedere, și chiar o analiză sociologică poate demonstra acest lucru, USR-ul este partidul care, în mod, eu știu, legitim, aș spune, a transferat marea parte a voturilor, chiar dacă a fost partidul care ne-a atacat. În momentul de față identific foarte multe cauze pentru care luptăm, cauze comune. Am pus acea postare pe Facebook tocmai pentru că răspunsul președintelui USR a fost unul afirmativ apropo de inițiativa noastră de a scrie o moțiune de cenzură la adresa Guvernului Social Democrat, pe care ei au spus că o semnează și că putem împreună aduce această moțiune de cenzură în Parlamentul României. Eu cred că sunt mult mai multe lucruri pe care ne unesc decât care ne despart. Ba mai mult, cred că electoratul, marele bazin al dreptei, dacă putem vorbi așa, are așteptări în legătură cu o formă de asociere a acestor două partide. Acum, nu grăbesc lucrurile, să nu se înțeleagă că îmi doresc neapărat o fuziune sau ceva imediat, dar este un obiectiv strategic pe care îl putem defini la congresul care va urma. Este o, practic, o relansare a dreptei românești, o recredibilizare corectă, transparentă, care poate genera în viitor acea alternativă la PSD, pentru că obiectivul comun al tuturor celor care au valori de dreapta, gândesc, cred, ne urmăresc pe noi sau USR-ul sau orice altă formațiune de dreapta, este practic a încerca să concureze cu succes Partidul Social Democrat. Ei sunt competitorii noștri politici, ei sunt adversarii noștri politici, împreună putem face lucruri pe care, din păcate, separat, mult mai puțin le facem. Ba mai mult, dialogul nostru cu electoratul de dreapta, pe care îl vedem împărțit în foarte multe și extrem de fragmentat, este unul extrem de ambigu și discontinu. Există momente în care ne criticăm reciproc, există confuzie în ceea ce privește anumite lucruri pentru care ne luptăm și noi și ei. Cred că în condițiile în care există disponibilitate și din partea lor, și eu cred lucrul acesta, până la urmă și ei trebuie să iasă din retorica asta electorală în a critica de fiecare dată PNL-ul, pentru că s-au hrănit electoral, au fost principalul instrument electoral al lor să critique fostele partide tradiționale, de acolo și-au luat resursa de voturi, să se așeze, dacă există disponibilitate, rațiune și, bineînțeles, flexibilitate, la un dialog cât se poate de normal. La nivel parlamentar, acum avem mult mai multe oportunități de a colabora decât până acum, ei nefiind în Parlamentul României.
Domnule Stroie, doamna Gorghiu, ieri la întâlnirea cu președintele Iohannis, cred că un sfert dintre cei prezenți erau moldoveni. Erau studenți moldoveni care studiază aici sau care și-au terminat studiile aici și lucrează, au rămas aici. Și bineînțeles că nu pot să nu vă întreb de relațiile dintre România și Moldova, mai ales că fostul președinte Traian Băsescu a reacționat la inițiativa președintelui, actualului președinte, domnul Iohannis, spunând că mai degrabă decât un referendum privind grațiere, mai degrabă un referendum privind unirea cu Republica Moldova ar fi mai de dorit, mai oportun. Întrebarea mea ar fi, care ar fi, cum vedeți în momentul de față ca, iată, noua generație de politicieni din PNL, relațiile sau abordarea pe care România ar trebui să o aibă cu Republica Moldova? Sunt convinsă că vă uitați la vecini și vedeți că există acolo o nouă garnitură politică, că există o teamă că România va înghiți Republica Moldova, am citat dintr-un politician aflat la putere acum în Republica Moldova, că există o dorință de apropiere de Federația Rusă. Cum priviți toate aceste frământări?
Da, să am o singură observație de natură politică înainte să răspundă expertul pe Moldova, colegul meu Ionuț Stroie. De fiecare dată, declarațiile lui Traian Băsescu au produs efectul invers contat pentru Republica Moldova. Din nefericire, luați șirul de declarații și o să constatați că sunt făcute în cele mai nefericite momente politice, în general în precampanie sau campanie electorală în Republica Moldova, iar deși declarativ dânsuși tot dorește o apropiere de România, apropierea s-a produs de partea cealaltă a electoratului. Evident că știe și o face deliberat, iar lucrul acesta este contrar intereselor statului român. Și cu asta am închis paranteza. De aceea cred că în spațiu public n-ar trebui să mai fie luate în serios declarațiile acestui om, cel puțin pe Republica Moldova, dacă nu în general.
E o temă din care te hrănește electoral și, din păcate, într-un mod extrem de superficial și, aș spune, care generează niște reacții poate potrivnice interesului nostru de, eu știu, a lupta pentru reunificarea și corectarea unei erori istorice mari. Unul la mână, ieri au fost alături de președinte cetățeni români, nu moldoveni.
Așa este.
Pentru că pentru foarte mulți dintre cei care trăiesc dincolo de Prut, s-a produs această reparație istorică și și-au recâștigat cetățenia pe care o pierduseră în urmarea acelui pact urât care s-a încheiat după cel de-al doilea război mondial. Și doi la mână. Un referendum, atenție, în România n-ar modifica cu absolut nimic niciun fel de dată a problemei. Mai mult decât atât, o formă de unificare statală, care nu ține cont de parcursul european, de zona unde ar trebui să ne întâlnim cu Republica Moldova, este imposibilă. Voința trebuie exprimată și de poporul moldovean. Mult mai mult decât, eu știu, o dorință, o reparație istorică pe care cu toții ne-o dorim. Asta un la mână, doi la mână. Eu cred că opțiunea Republicii Moldova în acest moment mai degrabă este să pună umărul și să reconstruiască ceea ce, din păcate, se dărâmă, iată, sub ochii noștri. Aspirațiile legitime de altfel ale unui stat către un standard de viață, către un standard economic și către, până la urmă, acea solidaritate și acea idee europeană la care statele din Uniunea Europeană au aderat în momentul în care au făcut pasul către o unificare și o eliminare a acestor bariere, a acestor granițe. Acesta este, acela ar trebui să fie momentul când ne-am putea reîntâlni. Pe când să invoce acum un referendum care ar trebui să contrabalanceze sau să ofere o soluție alternativă unui referendum care ține strict de evoluția societății române și de lucruri importante, este cel puțin nedrept din punct de vedere politic. Ei sunt frații noștri, moldovenii sunt oamenii cu care lucrăm, cu care colaborăm chiar și aici la Consiliul Europei. În schimb, să invoci o asemenea temă acum este cel puțin incorrect.
Doamnă Gorghiu, domnule Stroie, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu.
Plăcerea a fost a noastră. Mulțumim tare mult!